kubyina amahengu za mateka y'u Burundi abashinga mateka baburaya barakwiye guhagarika kwisuka muri politike y'ico gihugu y'inama ashinga mateka ibivuze ifatiye kugwandiko abashinga mateka 43 b'umujyango w'ibihugu vya buraya baheruka kwerekana aho bahagaze ku ngendo yo gusubira kunga ubucuti hagati y'u Burundi n'ibihugu bigize uwo mujyango. Abo bari bandikiye icegera cyo twara komisiyo y'ubumwe bwa buraya akaba n'intumwa idasanzwe ijejwe ibibazo by'imigenderanire n'umutekano bamucira gace ku buraya bwo hagabira mu gusubira kongo ubucuti no Burundi. Kuri bo ntiharagera kuko bemeza ko atibonekeze wanyango ry'agateka kazi na muntu ubwicanye gufata abagore ku nguvu no gufungira abantu busa canke kubanyuruza hame no kubahohotera. Berekanye ko ayo mabi akoregwa cane cane batavuga rumwe na leta. Banibukije ko ico ari naco cari catumye umuryango wa buraya ufatira ibihano u Burundi kuva mu mwaka w'2016. Mu kubishura ubutwari inama nkenguza amateka y'u Burundi yabwiye abo bashinga amateka kubu u Burundi buramutswa inzego nshasha zitorewe n'abanyagihugu kandi ko zibitayeho. Honorable Emmanuel Sinzohagera yibukije mu majambo yiwe yashize mu rwandiko ko leta hari ari leta mvyeyi leta nkozi. Kubyinama nkenguza amateka abashinga amateka baburaya bararengeye akarimba u Burundi kandi ari igihugu cigenga. Iyo nama nkenguza amateka ibona ko ivyagirijwe leta y'u Burundi vyose ari binyoma kandi ko atakindi bigamije atari gucafuza igihugu. Nyabona umukuru w'inama nkenguza amateka yemeza ko ivyerekeye agateka kazi na muntu leta ivyitwararitse cane agashima ko n'impunzi zimaze kubibona kuko kubwiwe ziriko ziratahuka ku bwinshi. Yibutsa abashinga amateka baburaya ya koni nami jeje umutekano yishyiramo muzamakungu ONU yabishimangiye mu gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu birimo umutekano muke. Irwanda yo gutangara yifatira mu gahanga abashinga amateka 43 baburaya ko boreka kwisoka mu itunganywa ry'u Burundi no kuyifatanya n'abansi b'igihugu. Umukuru w'inama ashinga amateka y'u Burundi yemeza ko ibiganiro byo kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu harimo n'ibihugu bya buraya bizobandanya. Yamaraha abashinga amateka 43 baburaya nabo bemeza ko ibiganiro ari byiza mu gihe u Burundi bwo kwerekana ko bufise ugushaka ko kunagura ibijanye agateka kazi na muntu. Banasaba leta y'u Burundi gufuta imitahe impuzamakungu y'ubutungane yarumbikiwe abamenyesha makuru n'abahari n'agateka kazi na muntu bagirizwa kuba bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 hame no guhagarika ihohoterwa rikoregwa abatavuga rumwe na leta. Abo barumbikiwe iyo mitahe ndetse bakaba banaheruka gucirwa urubanza wo gufungwa ubuzima bwabo bwose naho benshi muri bo bari mu buhungiro. Aha u Burundi bwerekana ko ari igihugu gucigenga kwa tamunyaburaya numwe akwiye kugitegeka ibijanye n'intwaro rusangi. Mu ntango zo kwezi niho abaserukira umujyango w'ibihugu bya buraya batanguye ibiganiro no Burundi byo kunagura imigenderanire yatosekaye kuva mu ntoreka za politike zo mu mwaka w'2015. Impande zose zemeza ko ari nkenegwa ko imigenderanire isubira kunaguka yamara ntibarahuriza ku nzira nziza byocamwo. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.